តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VA របស់យើងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA វិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនគឺលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកចាប់ចិត្តាសូមជឿចិត្តាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិននិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅតាមវិទ្យុនិង Facebook ផងដែរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នីតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានคล้ายคล้ายកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំបាទនិងលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយយើងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិមិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការហៅទូរស័ព្ទនិងសំណួរតាម Facebook ជាច្រើនដែលយើងមិនបានយកមកពិភាក្សាគ្រប់អស់ដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុណចិន្តាចូលមកពិភាក្សាបកស្រាយបន្តទៀតអំពីប្រធានបទវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายនេះបាទប្រិមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94ឬសរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងមកចូលកម្មវិធីបាទជម្រាបសួរលោកចិន្តា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រាបាទ
បាទមុននឹងចូលកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានឃើញប្រិមិត្តយើងនៅ Facebook គាត់បានសួរសំណួរ3សំណួរហើយសំណួរទាំងនោះគឺមានដូចជាអ្វីទៅជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายអ្វីទៅជាព័ត៌មានបុគ្គលតើព័ត៌មានคล้ายคล้ายជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងសង្គមអ្នកដែលលោកដែលគាត់សួរសំណួរនេះគឺគាត់មានឈ្មោះថាឌីម៉ូហ៊ុនប៉ុន្តែលោកចំណាសំណួរទាំងអស់នេះយើងបានឆ្លើយរួចទៅហើយនៅក្នុងភាគទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទព័ត៌មានคล้ายคล้ายបើតាមសម្ដីរបស់លោកខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបគឺជាព័ត៌មានដែលផ្ទុកទិន្នន័យឬសាច់រឿងមិនពិតនិងដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបន្លំយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនបានត្រឹមត្រូវហើយនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមលើគ្រប់វិស័យផងដែរហើយមុននឹងចូលដល់ភាគទី2នេះបាទខ្ញុំចង់ចាក់ខ្សែអត់សម្លេងមួយដែលជាការយកព័ត៌មានរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA របស់យើងគឺកញ្ញាកាន់វិជ្ជាហើយកញ្ញាបានទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាសិក្ខាសាលាអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្វីដែលកញ្ញាបានសិក្សានៅទីនោះនឹងគឺស្រដៀងនឹងអ្វីដែលលោកចំណាបានលើកឡើងការវិភាគទី1ផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់កញ្ញាទាំងអស់គ្នា
ក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីលើកទី3ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមខែតុលានេះមានការលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងចំណោមកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងគ្នាជាច្រើនទៀតកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលមានការលើកឡើងពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយនឹងព័ត៌មានបែបជាការឃោសនាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយនឹងព័ត៌មានបែបឃោសនាព្រមទាំងវិធីនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយនឹងការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានទាំងនោះក្នុងនោះគេឃើញថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមដោយថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានការយល់ច្រឡំលើការពិតទៅជាការមិនពិតហើយយល់ច្រឡំទៅលើការមិនពិតទៅជាការពិតដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមផងក៏មានអ្នកជំនាញក៏បានលើកឡើងថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកពួកគេក៏បានលើកឡើងអំពីវិធីទប់ស្កាត់ដោយថាត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការរួមគ្នានៃអ្នកជំនាញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយធ្វើយ៉ាងណាផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានដឹងអំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយឲ្យពួកគេដឹងថាត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានពិតនឹងដោយរបៀបណាពេលនោះព័ត៌មានคล้ายคล้ายអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅដោយឯកឯងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដឹងពីរបៀបនៃការស្វែងរកព័ត៌មានពិតហើយនឹងជៀសវាងនៅការអានឬមួយក៏ចែករំលែកនៅព័ត៌មានមិនពិតអីផ្សេង
ៗបាទលោកតានាងអាចត្រឡប់ទៅស្ដាប់ភាគទី1ឡើងវិញដែលមានដែលយើងបានពិភាក្សាអំពីនយោបាយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាហេតុផលនៃការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายคล้ายបាទនៅភាគទី1គឺតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកចំណានៅរាត្រីនេះយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិធីនានាការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយយើងដឹងហើយថាភាពខុសគ្នានៃព័ត៌មានពិតប្រាកដនិងព័ត៌មានคล้ายคล้ายនេះគឺត្រង់ថាព័ត៌មានពិតប្រាកដនឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សំណួរទី1គឺចង់សួរចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើ បុគ្គលិកតើដូចមួយដូចទៅដែលហៅថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបាទតើមានលក្ខណៈដូចមួយដូចខ្លះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងអំពីថាតើព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដូចមួយដូចដូច្នេះគាត់អាចបែងចែកពីភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មានខ្លះខ្លះនិងព័ត៌មានពិតប្រាកដបាទសូមជួយលោកចន្ទដា
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាហើយជាបឋមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមធ្វើការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនរួមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិហលកម្មវិធី VOA ទាំងអស់នៅយប់នេះបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយតាមពិតទៅបើយើងមើលតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំឬក៏យើងហៅថាព័ត៌មានខ្លាញ់ខ្លាញ់នោះក៏មានតួអង្គវិស័យសារព័ត៌មានដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារនិន្នាការនយោបាយនិន្នាការបច្ចេកវិទ្យាមានការវិវត្តទៅមុខលឿនខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសគ្នាហើយមានការមានចំណុចរួមខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួនប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលអំពីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញយើងដឹងហើយថាតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានគឺតួនាទីសំខាន់គឺទីមួយយើងមើលគាត់មានដើរតួនាទីជាអ្នកនាំសារមានន័យថាជាស្ពានជាអ្នកនាំសារពីថ្នាក់ក្រមជាតិទៅថ្នាក់ជាតិពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រមជាតិហើយចំណុចទី2នេះគាត់គឺក៏ដើរតួនាទីសំខាន់មួយទៀតដែរគឺមានន័យថារក្សាតុល្យភាពភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា whole government ហើយឬក៏ relevant party accountable ចំណុចទីមួយទៀតតួនាទីមានអ្នកសាវិស័យសាព័ត៌មានក៏មានតួនាទីអប់រំដែរមានតួនាទីអប់រំឧទាហរណ៍ថាវិស័យសុខភាពវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យគោលនយោបាយនានាទៅហើយបើយើងក៏លើកមើលមួយទៀតអ្នកសាព័ត៌មានដោយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយើងតែងតែនិយាយអំពីបច្ចេកទេសសរសេរព័ត៌មានមានន័យថាអ្នកកសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគាត់បានឆ្លងកាត់សាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីការសរសេរខ្លឹមសារអត្ថបទការផលិតជាព័ត៌មានតាំងពីរូបថតតាំងវីដេអូនានាហើយអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនោះទៀតនោះគាត់បានយល់អំពីក្រមសីលធម៌ស៊ីជម្រៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសុំលើក្រមសីលធម៌មួយចំនួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឧទាហរណ៍ថាក្រមសីលធម៌មួយគឺបេសកកម្មរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈគឺគាត់ស្វែងរកការពិតនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតហើយចំណុចទី2ទូអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំណុចទី3អ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវតែឈរលើឯករាជ្យហើយមានការស្រង់សម្ដីប្រភពច្បាស់លាស់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែគោរពសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិស្ត្រីកុមារជនពិការមិនមានការរើសអើងឬក៏មិនមានការរើសសូកប៉ាន់ណាមួយហើយក៏គោរពទៅដល់សិលធម៌ប្រពៃណីជាតិហើយក៏គោរពទៅដល់ការរៀបការអំពីអង្គើក្រិតអង្គតកម្មនានាផងដែរ
បាទលោកចន្ទាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលលោកម៉ៃកំសេងដែលជានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែរក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំគាត់ថាឧទាហរណ៍ថាមានមន្ត្រីនៃគណៈបកមួយគាត់បានចូលប្រជុំហើយគាត់បាននិយាយអំពីប្រធានបទអីមួយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចេញមកហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់និយាយទៅគាត់ក្នុងន័យថាពេលខ្លះគាត់កល័យអ្វីដែលនិយាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានដើម្បីផលប្រយោជន៍យោបាយសម្រាប់គណៈបកគាត់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មានពីគាត់ថតសម្លេងគាត់ហើយយកមកសរសេររបាយការណ៍សួរថានេះជាបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายคล้ายដែរទេបាទ
អរគុណច្រើននេះក៏ជាសំណួរដ៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតទៅលើករណីសិក្សាដូចដែលលោកចត្រាបានរៀបរាប់ខាងលើយើងមើលអំពីតួនាទីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារណាមួយឬក៏កិច្ចប្រជុំណាមួយឧទាហរណ៍ថាតើគាត់ដែលនាំពាក្យមកពីកិច្ចប្រជុំខាងក្នុងនោះតើគាត់គឺជាតួអង្គអ្នកនាំពាក្យឬក៏គាត់តួអង្គអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមែនតើទៅគាត់អាចនឹងនិយាយអីដែលនៅក្នុងអ្វីដែលកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានកំណត់នឹងត្រូវនិយាយមានន័យថាសារសំខាន់គឺគាត់នឹងនិយាយមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដោតទៅលើតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានវិញទោះបីជាយើងធ្វើការស្រង់សម្ដីពីអ្នកនយោបាយណាមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំណាមួយយើងសូមធ្វើការទីមួយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមិនមែនលើកទឹកចិត្តទេគឺត្រូវតែធ្វើគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពព័ត៌មាននោះមានន័យថាប្រសិនបើបកគលកអ្នកនយោបាយកគាត់មកប្រាប់យើងគាត់ថ្លែងសារជាសន្និសីទកាសែតណាមួយយើងក៏ត្រូវសួរទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែរថាតើរឿងហ្នឹង ភាគីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាភាគីតន្ត្រីទៀតតើគេបានលើកពីចំណុចដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងហើយបាននេះហើយគឺជាគោលគំនិតសំខាន់ដែលហើយអ្នកនយោបាយសំទោសអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរប្រញាប់ចង់និយាយថាមិនគួរប្រញាប់ជឿពេកទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់ប្រាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំណាមួយទេយើងមានទៅចំណុចសំខាន់គឺត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអាចទៅបានលោកចន្ទរា
បាទអរគុណលោកចន្ទរាលោកអ្នកនាងគឺកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOS ស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកលានកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជានៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាបកស្រាយអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបើប្រិមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកចន្ទាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកហៅទូរស័ព្ទចូលមកពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធុនបាទជម្រាបសួរលោកសុនធុនប
ាទជម្រាបសួរលោកសម្របសម្រួលវិទ្យុអរិយចង្ហៅថា VOA ហើយជម្រាបសួររបៀបខ្លួនឃើញថា
អឺរដ្ឋាភិបាល
វិទ្យុអមេរិកបានយកចិត្តដាក់ប្រធានបទទីនេះជាបទណាស់ជាបទនេះណាស់ហើយទីថ្ងៃច័ន្ទក៏លើកប្រធានបទនេះហើយថាថ្ងៃបរិស័ទថ្ងៃនេះទៀតតែកម្ពុជាពេលព្រោះម៉ោងខ្លីខ្ញុំចាំសួរលោកវិក្មិនថាខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋទាំងរបស់ឯកជនទាំងវិទ្យុអន្តរជាតិទាំងអស់ធំធំវិទ្យុអមេរិកអាស៊ីសេរីវិទ្យុបរាំងសេះអីហ្នឹងទាំងវិទ្យុឯកជនផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាវាព័ត៌មានហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាវាខុសគ្នាជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗហ្នឹងវាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយរឿងនៃបញ្ហាតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែឃើញប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់វិទ្យុឯកជនវិទ្យុស្ថាប័នក្រៅផ្សេងៗហ្នឹងទទួលសម្ភារជាមួយអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋស្ថាប័នស្រងស្រាក់ជាតិស្ថាប័នអ្នកនាំពាក្យផ្នែកក្រមជាតិគឺថាច្រើនតែទូរស័ព្ទហ្នឹងលើកបន្ទួចទទួលនឹងប្រមាណ100ចោលនេះគាត់លើកបន្ទួចឬក៏គាត់មិនឆ្លើយថាទទួលអ្នកនេះទៅទទួលអ្នកនោះទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រះរដ្ឋាភិបាលលោកទទួលព័ត៌មានមិនបានតែនេះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមន្ត្រីចាំបាច់ហ្នឹងលោកឆ្លើយបំភ្លឺទៅតាមដំណើររឿងទៅតាមព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលចង់បានអានោះទី1ទី2ខ្ញុំជម្រាបលោកថាអ្នកព័ត៌មានអ្នកកាសែតអ្នកអីហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងមិនសូវហ៊ាននិយាយការពិតទេព្រោះខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាពិសេសអ្នកកាសែតដែលរកស៊ីតាមខ្នងហ្នឹងកាក់អ្នករកស៊ីអ្នកជំនួយរកស៊ីពីរយទៀតរបស់អ្នករកស៊ីសពតែសពយ៉ាងហ្នឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកធំមិនហ៊ាននិយាយទេឲ្យលុយក៏មិនហ៊ានដែរបើប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកតូចតាជានិយាយអញ្ចឹងហើយតើនេះធ្វើមិនទៅបានប្រជាប្រដ្ឋយើងបានទទួលព័ត៌មានពិតព័ត៌មានសុខព័ត៌មានត្រឹមត្រូវព័ត៌មានផ្លូវការព័ត៌មានមិនមានជឿនតែមានព័ត៌មានលើជើងលើដៃការពិតមិនហ៊ាននិយាយទេ
បាទលោកសុនធុន
ដឹកហ៊ានអញ្ចឹងណាបាទយ៉ាងមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងនេះគឺបិចពីក្រៃនឹងទៅឲ្យប្រជាបរតស្មារណ៍នឹងលោកទទួលបានព័ត៌មានពិតព័ត៌មានសុក្រិតព័ត៌មានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានអាខ្លែងខ្លាយជាពិសេសគួរផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បាទ
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះមួយដែរ
បាទគុណលោក
ខ្លួនវាអស្ចារ្យវាខ្លាំងខ្លាណាស់ទាំងខាងសុខាភិបាលទាំងរបស់ប្រើប្រាស់នឹងប៉ុន្តែវាមានពិតដូច
បាទគុណលោកសុនធុន
តែទីច្រើនតែ
បាទសូមអរគុណចា៎បាទលោកសំធុនដោយសារសំណួររបស់លោកតាក់ទងជាមួយនឹងនយោបាយភាគច្រើនគឺនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានគឺអ្នកសាព័ត៌មានមិនអាចបង្ខំឲ្យប្រភពព័ត៌មានណាឲ្យនិយាយអីបានទេបាទគឺគាត់មានសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ទទួលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសាព័ត៌មានដូច្នេះដោយសារលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូចជាតាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខុសទំនងឬក៏ចង់បានលុយឬក៏ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ញុំសូមសួរបច្ចុប្បន្នទៅនឹងបញ្ហាដែលលោកសុនធុនបានលើកឡើងនោះគឺថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏អ្នកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងតែគាត់អាច ធ្វើមកដេចដើម្បីបែងចែកអំពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរូបនឹងវិជ្ជានឹងព័ត៌មានคล้ายๆហើយសូមលោកចន្ទាផ្ដល់ឧទាហរណ៍ឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ហើយនឹងវិធីសាស្ត្រដែលមានមួយជំហានមួយជំហាននឹងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទទួលបានចំណេះដឹងនេះបាទជំនាញនេះបាទក្នុងការកំណត់ថាមែនដេចទៅដែលហៅថាព័ត៌មានคล้ายๆ
បាទបាទសូមអរគុណលោកចត្រាហើយក៏សូមអរគុណលោកសុនធននៅកំពង់ធំដែរបាទអរគុណច្រើនសំណួរពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយមែនតើទៅនឹងនេការអនឡាញជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយសឹងថាយើងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងពេលខ្លះវាបច្ចេកវិទ្យាវាដើរលឿនពេកជាពិសេស social media ឬបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះមែនតើទៅបើយើងនិយាយព័ត៌មានខ្លាញ់មិនឡំហើយនឹងវិជាជីវៈសារព័ត៌មានតាមពិតទៅយើងត្រូវញែកឲ្យដាច់រឿងពីរហ្នឹងមិនអាចបញ្ចូលគ្នាបានទេបើយើងក៏ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងនិន្នាការមួយចំនួនគេតែនិយាយឬក៏នៅក្នុងប្រវត្តិថយក្រោយវិញយើងមានសប្ងាយក៏មានដែរគេហៅថា yellow journalism ឬក៏ tabloid journalism ហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងសារព័ត៌មានបែបហ្នឹងគឺកំពុងតែតាក់ទាញមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យនិយមន័យថាតើស្អីទៅជា yellow journalism យ៉ាងតិចភាគច្រើនគឺពពួកគេហៅថាក្រុមសារព័ត៌មានដែលចោះរឿងតាក់ទងទៅនឹងបែបធ្លុកកំប្លែងបែបជីវិតតារាអីជីវិតវិស័យកីឡាឬក៏អ្នកអាយុបុគ្គលណាអីដែលនេះហ្នឹងប៉ុន្តែលាយឡំជាមួយនឹងការគេហៅថា bias អញ្ចឹងនិយាយថាភាពលំអៀងនៅក្នុងហ្នឹងហើយឬក៏គាត់អាចនឹងសរសេរបញ្ចេញមិនចូលតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយនៅនីកាងបែបហ្នឹងគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់សូម្បីតែនៅកម្ពុជាក៏មានដែរខ្ញុំសូមកលេចថយសូមបរិយាយបន្ថែមបន្តិចមុននឹងខ្ញុំប្រាប់វិធីសាស្ត្រតើតើយើងអាចកំណត់ចំណាំឬក៏ពិនិត្យព័ត៌មានខ្លាញ់មិនឡំហ្នឹងតាមវិធីណាសាមែនតើទៅតាមការសាវជារបស់ខ្ញុំនៅកម្ពុជាយើងមើលឃើញនិន្នាការនេះវាកើតឡើងដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយភាគច្រើនអ្នកសរសេរ blog ឬក៏បង្កើតគេហទំព័រមួយចំនួនហ្នឹងភាគច្រើនគាត់យកព័ត៌មានភាគីផ្សេងមកធ្វើការកែតម្រូវទាំងចំណងជើងទាំងរូបភាពទាំងអីហ្នឹងហើយគាត់ជាយាមបង្កើតជាប្រតិណូគេហៅថារកស៊ីអនឡាញអញ្ចឹងទៅទី2គាត់បង្កើតធ្វើម៉េចដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ទាំងនយោបាយទាំងការងារសង្គមការងារណាមួយគាត់ជាយាមបំភ្លៃព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងធ្វើម៉េចបានដើម្បីគាត់សម្គាល់ថាតើព័ត៌មានមួយដែលចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើយើងអាចកំណត់សម្គាល់បែបណាចំណុចទី1ខ្ញុំសូមជូនជាអនុសាសន៍ទី1យើងអាចគេហៅថាពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទី1យើងសួរថាតើបើសិនបើយើងឃើញរូបភាពមួយថាតើប្រភពដែលរូបចែករំលែកហ្នឹងមកពីប្រភពណាប្រភពដើមណាទី2តើរូបភាពមួយសន្លឹកហ្នឹងតើគេចែកមកហ្នឹងគឺគេថតនៅពេលណាតើមានការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេ
ហើយចំណែកសូមកាត់លោកបន្តិចដោយសារថាលោកលើកឡើងពីចំណុចរូបភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញព័ត៌មានឧទាហរណ៍ថ្មីនេះក៏បាទគឺមានរុញហោះធ្លាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺមាន website មួយចំនួនគឺបានផុសថាគាត់បានមានរូបថតឬក៏មានវីដេអូដែលយន្តហោះធ្លាក់តែធាតពិតយើងអត់ទាន់មានវីដេអូរូបយន្តហោះហ្នឹងគឺបែកជាបំណែកបំណែកយើងមិនសំបីតែរូបហោះលោកមើលទៅដូចរូបរាងមិនយើងមើលមិនដឹងផងប៉ុន្តែមាន website មួយចំនួនគាត់បានផ្សព្វផ្សាយថាគាត់មានវីដេអូនិងរូបថតទៅហើយបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយបាទលោកចន្ទាសូមបន្តទៀត
បាទបាទជាការពិតថារូបវាអាចคล้ายមិនឡំហើយជួនកាលទៅរឿងខ្លះវាកើតមានកាលពីពេលមុនទេក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាចៃដនពេកឬក៏អ្នកក្រុមអ្នករកស៊ីអនឡាញហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសគាត់យករូបហ្នឹងដោយមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយក៏មកចែករំលែកសារថ្មីចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យមុនតើយើងកំណត់ព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំមិនខ្មិចហ្នឹងទី1យើងអាចនឹងពិនិត្យមើលចំណងជើងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានហើយយើងមើលនិន្នាការសប្ងៃក៏ដូចជានៅកម្ពុជាដែរភាគច្រើនការសរសេរចំណងជើងមានបែបតាក់ទាញធ្វើមិនខ្មិចឲ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ធ្វើទៅចង់អានហ្មងហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាចំណងជើងខ្លះគេប្រាប់ថាតោះមកដល់ថ្មីហើយបើមិនចុចមើលប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយមានរឿងទៀតដូចជាពាក្យថាបែកធ្លាយរឿងរ៉ាវនេះផ្លែផ្លែនឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ពាក្យក្រុមផលិតព័ត៌មានគេហៅថាคล้ายคล้ายដើម្បីតាក់ទាញអ្នកមើលដើម្បីការបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយឬប្រាក់ចំណេញណាមួយទៅ ទីចំណុចទី3ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអស់ពីនិតឈ្មោះតើអ្នកណាជាអ្នកសរសេរអត្ថបទហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងពិតទេឬក៏រឿងហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងពិតទេហើយរឿងហ្នឹងមានបានសរសេរនៅតើសារព័ត៌មានផ្សេងមានបានចុះផ្សាយទេចំណុចទី4នេះយើងក៏អាចព្យាយាមស្វែងរកប្រភពផ្សេងទៀតដើម្បីមកផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដដែលហ្នឹងចំណុចទី5យើងអាចមើលកាលបរិច្ឆេទឬក៏ថ្ងៃខែចុះផ្សាយហ្នឹងតើតើរឿងហ្នឹងវាកើតមានយូរហើយឬហើយត្រូវបានចែករំលែកឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជួនកាលទៅមានជនមួយក្រុមគាត់ដោយសារភាពចៃដន្យដោយលោកចត្រាលើកឧទាហរណ៍រឿងធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងសំបីតែ website នៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនដើម្បីកេងផលប្រយោជន៍ខ្ញុំសឹងតែមិនជឿដូចរូបរថយន្តហោះ Lion Air ដូចគ្នាកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែយករូបហ្នឹងគាត់យកមកផ្សាយដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយល់ខុសហើយរឿងវីដេអូហ្នឹងក៏ខុសដែរបើតាមការសាវជាងរបស់ខ្ញុំបាទមួយទៀតអ្នកតាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគួរតែយកចិត្តទុកដាក់រឿងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ខ្លាញ់មិនឡំហ្នឹងយើងអាចមើលថាតើយើងដាក់ជាសំណួរវិញថាតើព័ត៌មានហ្នឹងដូចជារឿងកំ pl ែងឬយ៉ាងម៉េចហើយភាគច្រើននានាការរងសំសពថ្ងៃនេះគឺការចេញអំពីគេហៅថាពពួកក្រុមដែលសរសេររឿងបែបកំ pl ុកបំ pl ែងការចំអែបចំអន់ការចំអកលលេងលេងសើចអីហើយដែលយើងភាគច្រើនឃើញនៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមពាក្យថា trolltroll នេះមានតែទៅគឺជារឿងដែលមានឥទ្ធិពលហើយគ្រោះថ្នាក់សម្បីតែការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏មានការរាយការណ៍អំពីការថាមានក្រុមដែលរុកស៊ីអនឡាញជួល troll ពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬអីហ្នឹងមកធ្វើការក្លែងបន្លំនេះកណន័យមួយចំនួនផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកអស់ហើយលោក
ខ្ញុំតាក់ទងទាំងរឿងនេះខ្ញុំក៏ចង់លើកឧទាហរណ៍ដែររឿង troll នេះហើយខ្ញុំគិតថាយូរយូរទៅវាបង្កជាបញ្ហាហើយវាក៏ជាអតិពលដែរពីព្រោះថាឧទាហរណ៍ថារឿងយើងឃើញរឿងនៅឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជារឿង troll រដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយរឿងសាំងឡើងថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងបែរជាពេលខ្លះយើងបែរយករឿងហ្នឹងមកជាការលេងសើចតាមពិតយ៉ាងណាក៏ដោយការរិះគន់ការអីយើងមានវិធីការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាក្នុងសេចក្តីខ្លៃខ្នោអានេះខ្ញុំគិតថាជារឿងត្រឹមទៅជាជាងយកទៅប្រើជាធ្លុកកំ pl ែងអីផ្សេង
អរគុណលោកចំណា
ចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរយើងអាចពិនិត្យមើលព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំហ្នឹងយើងមើលអាខ្លឹមសារសំណេរខ្លឹមសារសំណេរមានន័យថាយ៉ាងម៉េចភាសាបច្ចេកទេសយើងមើលអាបាយអឺតើបាយអឺភាពលំអៀងរបស់អ្នកសរសេរហ្នឹងគាត់ទៅខាងណាតើគាត់នៅកដាលអត់តើគាត់គោរពអាក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈអត់អញ្ចឹងហ្នឹងជារឿងដែលយើងអាចកំណត់សម្គាល់ឬក៏ហៅថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកចត្រា
បាទសូមអរគុណលោកដានៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOS ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបាទលោកចន្ទាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកហៅចូលទូរស័ព្ទពីខេត្តកណ្ដាលគឺអ្នកស្រីសវណ្ណសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណ
ចា៎លោកជំរាបសួរ
បាទអ្នកស្រីសវណ្ណសូមសួរផ្ទាល់ទៅលោកចន្ទាឲ្យសូមសំណួរសង្ខេបតិចដោយសារយើងមានពេលខ្លីបាទ
ចា៎អរគុណចា៎ជំរាបសួរលោកវាមិនផងចា៎បាទស
ូមជំរាបសួរមួយសួរ
ចា៎ពីហោថាយើងថាព័ត៌មានជាវិជាថាមិនប៉ិតហើយព័ត៌មានមិនប៉ិតហ្នឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងថាយើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែអឺខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយថាចុះឧទាហរណ៍ថាបើក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមួយដែលមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវហើយទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅតែព័ត៌មានមិនពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយតើឲ្យប្រព័ន្ធដែលព័ត៌មានជាក់ជានឹងមិនស្មោះមិនពិតតាម Facebook ដែលយើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនឹងធ្វើជាពង្រូលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬមួយចូលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្រសួងព័ត៌មាននឹងជាអ្នកធ្វើគម្រោងមុនផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធ Facebook និងប្រព័ន្ធជាវិជាតាម Facebook ហ្នឹងឲ្យធ្វើជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណបាទអ្នកស្រីសំណួរអ្នកស្រីសវណ្ណគឺតាក់ទងជាមួយនឹងម្ដងទៀតហើយគឺថាតើក្រសួងឬក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបង្កើនព័ត៌មានពិតប្រាកដតើគាត់ធ្វើជាឧទាហរណ៍គាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រាកដឬក៏មានវិធានការអ្វីផ្សេងហើយខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរមួយគឺពីបណ្ដាញ Facebook គឺមកពី account ដែលមានឈ្មោះប្រិមត្តរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថាលឹមលៀងហួរគាត់បានសួរថាតើ យើងគួរតែមានច្បាប់ដូចម្ដេចឬក៏គួរតែមានច្បាប់ដែរឬទេដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកចត្រាហើយសូមអរគុណលោកស្រីសុវណ្ណនៅខេត្តកណ្ដាលហើយអរគុណសំណួរមែនតើទៅយើងមើលតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញថាតើគាត់ចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងបន្លំឬក៏ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនោះខ្ញុំឃើញចំណុចវិជ្ជមានច្រើនលោកស្រីសុវណ្ណដោយសារយើងមើលឥឡូវស្ថាប័នរដ្ឋឥឡូវគាត់មានបណ្ដាញសង្គមហើយគាត់មានការផ្សព្វផ្សាយហាក់បីដូចជាមានការទលំទលាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់ហើយឃើញពីចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរដូចលំហូរនៃព័ត៌មានភាគច្រើនខ្ញុំឃើញភាគច្រើនព័ត៌មានភាគច្រើននៅតែថ្នាក់ជាតិហើយទៅថ្នាក់ក្រុមជាតិហាក់បីដូចជាទទួលមិនបានដល់ហើយណាមួយដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវាដើរតែនៅថ្នាក់លើជាតិក្រុមជាតិហាក់បីដូចជាមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបែបនេះវិញនោះទោះបីជាប្រជាជនចែកជាដើរលឿនយ៉ាងណាក៏យើងធ្វើការបិទផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំឬសង្កាត់ស្រុកអីដើម្បីផ្ដល់តាមលទ្ធភាពហើយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធីនានាផងដែរសំណួរទី2តើតកតងតនឹងថាតើកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬអត់តែពិតទៅខ្ញុំបានឆ្លើយខ្លះហើយនៅសប្តាហ៍មុនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការសង្ខេបឡើងវិញមែនតែនទៅច្បាប់មានច្បាប់ល្អក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកលៈទេសៈបែបនេះចង់និយាយថា in the current contextខ្ញុំគិតថាយើងអត់ចាំបាច់ទៅការច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយទេពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញថាបើតាមការសិក្សាថាជាវគឺយើងនៅរៀងមានច្បាប់ផ្សេងហើយយើងអាចយកមកអនុវត្តបានហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តដែរដោយសារខ្ញុំឃើញអំពីច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់ច្បាប់ហ្នឹងឲ្យចេញឲ្យប្រើប្រាស់ទៅព្រោះវាការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងមូលក៏ដូចជាប្រទេសជាតិដែរ
បាទអរគុណលោកចនារដែលសារយើងដល់ពេលបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដែលបានចូលមកវិភាគសាថ្ងៃនេះពេញមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលសារ VOA បានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរកម្មសារព័ត៌មានដែលមានសក្តិផ្ដើមនឹង6មេរៀនដូច្នេះលោកអ្នកនាងអាចទៅមើលនិងទស្សនាវីដេអូទាំងអស់នោះដើម្បីសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅមើលតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/newsliteracy បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រាបាទ